Час поговорити про наші гроші. Україна розмістила єврооблігації на суму в 3 мільярди гривень. Що це означає і скільки за це заплатять діти та онуки? Почуємо економічний коментар, говорить Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії.
Єврооблігації – це такий різновид державного боргу. Єврооблігації – це коли держава позичає кошти не в МВФ чи не на внутрішньому ринку, а у зовнішніх кредиторів. Тобто іноземні банки, іноземні інвестиційні компанії, іноземні фонди, вони купують у України такі боргові розписки, да, в яких Україна каже, окей, я зараз у вас позичаю там $100 і віддам вам ці $100 через 10 років, а за це буду платити якусь відсоткову ставку. Да? Ну, як відповідно, як депозит чи кредит в банку, тільки це на рівні між державою та іноземними кредиторами. А відповідно, ці боргові розписки, да, єврооблігації, вони можуть продаватися, торгуватися на ринку. Тобто один інвестор може продати цю облігацію іншому інвестору. І умови для кожної з облігацій, вони ну, однакові. Зараз Україна розмістила єврооблігації на 3 мільярди доларів.
А це, до речі, порівняно багато чи мало ось ця сума?
Дивіться, Україна розмістила облігації на 3 мільярди доларів на 15 років. 15 років означає, що погасяться папери тільки через, да, от, ну, протягом 15 років Україна платитиме відсотки, через 15 років вона їх погасить. От строк, він для України незвичний, тому що зазвичай Україна розміщувала папери до 10 років. І те, що цей строк до погашення, він такий довгий, це говорить про те, що ринки зараз перебувають в дуже доброму стані. Інвестори дуже воліються купити якомога доходніші інструменти. Вони, це так звана гонка за ризиком, коли вони люблять ризикові інструменти, бо без ризикових ставка на ринку дуже низька. Вони, наприклад, купити європейські облігації, по яких ризик низький, можуть десь за 2% річних, а вони хочуть заробити більше. І тому попит на папери таких країн, як Україна, Аргентина, Гана, Еквадор, Єгипет, Лівія, навіть Таджикистан, він дуже високий. Таким чином, Україна просто влізла у це вікно можливостей і розмістила під 7,375% річних, 7,375% річних, папери на цілих 15 років. 3 мільярди – це сума досить незвична для України також, тому що раніше були облігації на суму меншу, але для поточного ринку, да, для оцієї гонки за ризиком, ця сума досить нормальна. Половина з цієї суми піде на погашення вже існуючого боргу. Україна запропонувала тим інвесторам, в яких вже були єврооблігації України з погашенням в 2019 та 2020 роках, що вона викупить у них ці цінні папери. Таким чином, Україні не доведеться сплачувати оцей борг 19-му та 20-му, а вона перенесла строк його погашення на через 15 років.
Якщо знову-таки поставити запитання із розряду для чайників, скільки грошей в результаті за 15 років український бюджет, якщо бюджет, отримає, якщо отримає? Це спосіб заробити для України?
Ні, дивіться, для України розміщення єврооблігацій – це не спосіб заробити. Це спосіб профінансувати дефіцит бюджету. Ми витрачаємо більше, ніж ми заробляємо. Ми живемо в борг. Борг у нас дуже великий, більше, ніж 80% ВВП. Борг для нас є досить коштовним. Приблизно 6% ВВП Україна витрачає як відсотки за цим боргом. Це більше, ніж всі видатки на освіту та медицину, наприклад. Це дуже багато. Тому життя в борг – це погано. Але Україна вже має такі високі борги. Да? І їх якось треба гасити. Таких коштів на руках, щоб погасити борги в 19-му та 20-му роках, Україна не мала. І тому вона звернулася до ринкових інвесторів із пропозицією, да, обміняти ці папери на нові папери із більш тривалим строком до погашення. Тобто це така частково це операція обміну боргу. Не можна говорити, що Україна щось заробляє чи не заробляє на цій угоді. Це фінансування дефіциту, боргове фінансування дефіциту.
І результати цього стануть помітні за 15 років, так?
Результати цього помітні вже зараз, тому що Україна залучила цю суму зараз. Вона вже зараз має 1,5 мільярда залишку, де після того, як 1,5 мільярда пішло на погашення тих євробондів, що були колись випущені, і що мали би гаситися от зараз, да, на погашення яких Україна не мала коштів, а 1,5 мільярда залишаться в бюджеті. І ці 1,5 мільярда можуть бути витрачені, ну, насправді, різними способами. А на них може бути профінансована медицина, освіта, може бути, вони можуть бути заощаджені на погашення, наприклад, боргу, яке відбудеться у 2018 році, да, тобто наступного року. року. Тобто ці 1,5 мільярда – це той борг, який ми взяли, щоб профінансувати свої якісь бюджетні видатки.
Ну, ось є популярна, знову-таки, з розряду наївних тез, такий популярний коментар щоразу, коли йдеться про певні позики, які бере Україна, які формулюються, грубо кажучи, от тепер позичають, а наші діти чи наші онуки будуть за це розплачуватись. І існують, ну, в принципі, теж такі доволі, не знаю, наскільки їх можна назвати популістськими, розрахунки там на душу населення, грубо кажучи, так, скільки певний борг означає в грошах для кожного українця чи українки. В випадку з євробондами якісь такого роду реакції можливі чи ні?
Ну, дивіться, це абсолютно вірна реакція. Її не можна назвати популістською чи не популістською. Це просто нормальна вірна реакція людей, які думають про майбутнє. Які думають про майбутнє своє, своїх дітей, своїх онуків. Але ті самі люди, да, які дуже гарно сприймають тезу, що борги – це навантаження на наступні покоління, вони же, ті самі люди, не готові відмовитися від безкоштовної освіти, від безкоштовної медицини, від видачі квартир військовим чиновникам, вчителям, да, вони не готові відмовитися від підвищення пенсійного віку, вони не готові відмовитися від високих пенсій, да, чи якихось пільг. Вони беруть
високих
субсидії.
Пенсій немає, але є інші пільги.
Вони беруть субсидії, да, вони ці самі люди, вони не розуміють, да, що отут ми витрачаємо, а отут ми беремо в борг, і віддавати цей борг треба буде нашим дітям. Від витрат вони не відмовляються, але не хочуть, щоб їх діти щось віддавали. Тобто так жити не можна, так не працює.
І якщо продовжити цю розмову, які можливі ризики з євробондами, якщо вони можливі? Тобто, чи імовірний сценарій, що щось пішло не так? Я не знаю, ну, провал, втрата, діра в бюджеті, якісь такі
апокаліптичні? Головний ризик, дивіться, євробонди – це, в принципі, нормально. Це нормальний спосіб запозичення на світових ринках. Це абсолютно нормальний спосіб для держави фінансувати свій дефіцит. А що може піти не так? Не так може піти угода з МВФ. Тому що до того, як іноземні ринки відкрилися для України, Україна мала змогу позичати тільки у Міжнародного валютного фонду. А Міжнародний валютний фонд, перед тим, як видати позику, він виставляв вимоги, що ви маєте реформувати вашу пенсійну систему, ваші земельні відносини, ви маєте знизити корупцію, ви маєте створити антикорупційні суди, да, ви маєте боротися з корупцією, ви маєте боротися за свою країну шляхом реформ. І наші урядовці, да, якісь можновладці, вони не завжди зацікавлені в цих реформах. І те, що гроші міг дати тільки МВФ і тільки під реформи, це їх підштовхувало робити щось правильне. А зараз, коли вони можуть взяти гроші в іноземних інвесторів, яким, в принципі, реформи в Україні не дуже цікаві, їм просто цікава відсоткова ставка, то український уряд вже матиме, ну, менші, да, меншу мотивацію для того, щоб робити реформи. На щастя, у 2019 та 2020 роках нас все одно очікують дуже високі виплати по зовнішньому боргу. Ми маємо погасити кредит МВФ, ми маємо погасити там ще деякі інші виплати. Тому співробітництво з МВФ для уряду, по ідеї, має залишатися пріоритетом. І на реформи ми все ж таки можемо розраховувати, незважаючи на те, що вони йдуть дуже повільно. І опір системи колосальний, особливо в частині корупції.
Я от, слухаючи цю відповідь, подумала про таку, можливо, трохи абсурдну постановку питання, чи можна цю нестабільність в Україні, повільний поступ реформ і так далі, там невиконання тих вимог, які, зокрема, МВФ ставить, вважати тим чинником, який зумовлює вигідність вкладання грошей в Україну. Ось ця, власне, підвищена відсоткова ставка, про яку ви говорили, яка пов'язана з певною, можливо, нестабільністю.
Підвищена відсоткова ставка – це завжди плата за ризик. А, наприклад, якщо розглядати банки, да, то банки такі, які є дуже стабільними, там, з іноземними власниками, з великим капіталом, вони можуть пропонувати депозити по дуже низькій відсотковій ставці. Люди до них все одно підуть, тому що знатимуть, що цей депозит нікуди не дінеться. А якщо людина йде в банк, який пропонує там умовно 50% річних, і це там якийсь малий банк, і він не досить стабільно себе почуває, то людина йде на ризик свідомо, да, під оцю високу процентну ставку вона кладе гроші, щоб більше заробити, але вона усвідомлює, що вона ризикує своїми грошима. Те саме відбувається з іноземними інвесторами. Хтось з іноземних інвесторів готовий ризикувати, і вони шукають саме такі можливості. А хтось з іноземних інвесторів ризикувати не готовий. Відповідно, вони вкладають кошти інвестувати в інвестиційні інструменти інвестиційної якості. Це єврооблігації європейських країн, американських, азіатських країн, в яких високий інвестиційний кредитний рейтинг. Але завжди, да, є два види інвесторів. Ті, хто в гонитві за ризиком хоче високу ставку і готовий нести втрати, і ті, хто люблять, коли все надійно, все спокійно, і вони мають свої 2% річних і цим задоволені.
В цьому контексті, як війна на українській території впливає на цю привабливість України як місця, куди можна вкладати гроші?
Зараз розкажу цікаво. Це війна впливає досить погано, але ми зробили кілька років поспіль, вже другий рік поспіль, ми робимо опитування іноземних інвесторів щодо тих факторів, які заважають їм інвестувати в Україну. І от що цікаво, війна лише на четвертому місці. Лише на четвертому. На першому місці корупція, на другому місці корумповані суди, на третьому місці захоплення держави олігархами. Тобто це така монополізація галузей, да, дозволів на будівництво, регуляторів, цінові якісь, да, преференції, які мають олігархи і не мають іноземні компанії. І ці три речі, вони навіть важливіші, ніж війна. Іноземні інвестори взагалі більш-менш звикли працювати в умовах війни. Я розмовляла з директором General Electric, і в них дуже багато заводів по різних компаніях, вони локалізують виробництво. А для нього війна не була проблемою. Я йому спеціально задала такі питання, була в Вашингтоні на зустрічі з ним, мені там випала така можливість. Він сказав, що ні, війна для нього не проблема. Тобто і так думають дуже багато інвесторів. Знову ж таки, спілкувалася з кількома послами іноземних країн і з американськими дипломатами, які займаються торгівлею. Всі кажуть, що іноземці не хочуть інвестувати в Україну, бо і навіть да, ці дипломати, вони не хочуть їх до того мотивувати чи вмовляти. Бо якщо іноземець приходить в Україну, він одразу стикається з корупцією, а потім він стикається з тим, що він має щось повирішувати, якісь справи у судах, да, і ці суди є нечесними. І дипломати, посли і інші, вони змушені самі, да, телефонувати до президента, сидіти по цих судах, вирішувати якісь питання, да, які в їх країні. Вирішується дуже просто і дуже законним шляхом. В нашій країні це вирішується по телефонному дзвінку на рівень, я кажу буквально, президент однієї країни телефонує президенту іншої країни, щоб зробити взагалі ну, якусь нормальну річ, яка в цивілізованих країнах вирішується нормально у суді чи просто шляхом якихось правових відносин. Це верховенство права, якого нам не вистачає.
А ті інвестори, яким заважає війна, це ті, хто працюють насамперед у регіоні, в Донецькій чи Луганській областях?
Ні, не обов'язково. Дивіться, війна – це операційний ризик. Да? Це ризик того, що будуть захоплені якісь інші регіони, це ризик ескалації. Це ризик того, що погіршиться соціальна ситуація, да, через те, що внутрішньо переміщені особи, ну, коли багато, да, біженців, то соціальна ситуація змінюється, і часто вона змінюється там на користь чи не на користь нормального ведення бізнесу. А це загальна ситуація із попитом населення, наприклад, на яке війна також впливає. Тобто тут багато факторів, насправді. Це не обов'язково саме ці регіони. Але регіони, які близькі до зони конфлікту, скажімо, також можуть бути, да, в зоні ризику. Крім того, в таких регіонах можуть, наприклад, працювати основні партнери. Ну, якщо ти замовляєш щось у підрядчика, а підрядчика основний бізнес десь в Донецьку чи Луганську, да, то ну, притомно, що ти маєш ризики по поставках, що тобі можуть просто не привезти, да, щось. То такі речі.
Добре, щоб закінчити, ще одне запитання, повертаючись до євробондів. Чи рішення про євробонди можна вважати вдалим рішенням Мінфіна? Ну, з огляду на те, що на ринку відбувається кон'юнктура і так далі.
Сьогодні абсолютно так, тому що кон'юнктура, насправді, вона краща, ну, за багато років, що я пам'ятаю ринок. Вона надзвичайно сприятлива, для особливо для таких країн, як Україна зараз. Тобто зараз на ринку вікно можливостей, надзвичайне вікно можливостей. Головне, щоб Україна, не скориставшись цим вікном, не відмовилася робити правильні реформи і перетворення в правильному напрямку.
Це було інтерв'ю із Марією Рибко, заступницею директора Центру економічної стратегії. Говорили ми з нею з нагоди новини про те, що Україна розмістила єврооблігації на суму 3 мільярди гривень. За і проти такого рішення ми обговорили з Марією Рибко.